Proba batzueko ragintariegi, mendiurratuak ditugu gehiegi. Aioiai ditugu gehiegi, ondatu dituzue amaika pagadi.
Kaixo danda noi, kaixo gora eta bera entzuten aizaten noi. Kaixo naita eo nahi gabe entzuten aizaten noi, eta entzute ez gaitu zuen noi de kaixo. Kaixo batek ez baideuge kaltik. Bueno, gozatxo bat, gaurko irratzaioen izenburu esango izuet. Eta ja horretxek adiraziko, ba erratzaioa zeizingoan. Antonio Turiel, Trikitixa Banda, izena harriot. Antonio Turiel, Trikitixa Banda armatua da izin ziken. Ba, bakizu, eh? Ola gotxe izena jartzen behit duztu jendiek. Baina, klaro, beti de ba, banda eta armatu horiek ba, inglesez baldin baie hobe. Ni gaur ingleske egin ez naiz basiko. Eta esan dizuet, Antonio Turiel aituko zu, eh? Nere ahotiken, elkarriztek ez daue balitz bezala. Euskeraz eta jakine baita ere soinua ba imuntzo eta beloke ditu zua sarrera moduen eta amaieran dea dituko zua etzakit de izango zua asiak taldi de bai untza eta trekizio Hoxe, bestik ez. Ta hoxe da, na? Kaixo. Antonio Turielli energiaren gaian aditu eta dibulgatzaile nagusienetakoa den Antonio Turielli. Fizikari eta fizikiko ikertzaileari, The Oil Crash blogean bere tesiak jaso dituenari, Petrocalipsis edo Sin Energia liburuak burutu dituenari, erregai fosilen amaierarekin energiaren kontsumoaren beherakada handia datorkigula azaltzen duenari, elkarrizketa argian egindakoa bere 2008-25. Thank you.
zen etxe uda Lau anai gabe bakatzi zuritu zen Indar berriz beste iruma nahi aiek Gogor borrokatzera jozuten Euskara zuten arma indartxu baita ere Bendera ez inazten elkartasuna Zazpie batera lobaiz ezaketen Soili zazpien askatasuna Geure etxea
Zer esan nahi duzu beherakada handia diozunean? Orain sartzen ari garen garaia da, energia kontsumoa ezinbestean gutxituz joango da hurrengo hamarkadetan. Prozesu hori ezaguna da eta ez dago irtenbide teknikorik. Errei fosilak agortzaren ondorioz, produkzioa jaisten hasi da. Batzuetan mantsoago eta bestetan azkarrago. Noiz iritsi gara peak oil delakora. Benetako petrolioaz hitz egiten badugu, petrolio gordin konbentzionalaz, hau guztia 2005an hasi zen. Orduan, 70 milioi upel produzitzen ziren egunero, eta gaur egun 60 produzitzen dira. Galera hori konpentsatzeko, petrolio ez konbentzionala sartu zuten, frakina eta horrelakoak. Horrekin lortu dugu petrolio osoaren gailurra edo maximoa 2018ko azarora arte atzeratzea. Baina geroztik, 1,3 jaitsi da. Eta aurreikuspena da horrela jarraitzea. Energiaren nazioarteko agentziak eta lurralde petrolio esportatzaileen erakundeak onartu dute 2030 urtera arte bera.
Sentimientos enfrentados, lo comodido correcto Acostumbrados a dejarnos llevar acostumbrados A no posicionarnos acostumbrados
Adarko Folkan, Ale Berriek
Tomar partido exige esfuerzo Y asumir las consecuencias Es fácil acomodarse El mundo entero está pensado para ello
Baina zertaz ari gara, eroriko undi batez edo denboran luze joango den beherakadaz. Bi gauzak. Erorikoa garrantzitsua izango da, baina pixkanaka etorriko da. Hamarkadak emango ditu. Eta prozesua amaitzean ikusiko dugu energiaren kontsumoan erraz jaitsi behar izan dugula 80%. Gertatzen dena da, hamarkada hau kritikoa dela. Inflexio puntu bat delako eta ikusiko delako betiko politikek ez dutela funtzionatzen. Egoera larriagotu besterik ez dutela egiten. Hau, jadanik gertatzen ari da. Banaketa ez delako homogeneoa. Ez Sri Lankan adibidez askoz gehiago ari dira nabaritzen. Kasu honetan ere, desberdintasunak egongo dira herrialden artean beraz. Bai, eta Europa ez dago oberen kokatuta. Horregatik, egin du energia berdearen alde hain modu desesperatuan. Beste errekurtso batzuk aurkituko ditugulakoan. Diskurtso hori tontakeria bada. Ikatzak goia jodu. Gaz naturala jotzear da. Eta uranioa goitik bera erortzen ari da. Baina petroleoa dago oinarrian. Eta bereziki gauza oso beltz bat. Diesela deitzen dena.
Heteropatriarkatu, araudun gizartea, nori ematen zaio legitimitatea. Nor bigarren mailako, norko autoritatea, bortxarako bidea, alda ez esatea.
Petrokalipsia liburuan diozu, petrolia zerbait magikoa bezala ikusten dela, barruan energia asko duena. Magia hori ordezkatu nahian gabiltza, fusioa, hidrogeno berdea eta alakoekin. Ikatzak ere energia asko ordezkatzen du, baina petroleoa likidoa da, eta ibiltzeko erreza. Ohituta gaude gauzak azkar ibil daitezen. Petrokalipsian konparazio hau egin dut. Badakizu litro bat gasolinan zenbat energia dagoen? sasoitzu dagoenean pertsona batek 108 orduz lan egitean sortzen duen adina. Litro bat gasolinarekin kotxe normal batek 10 edo 15 kilometro egin ditzake. Imaginatu zure burua kotxe horri bultzaka. Begira, lehen hidrogenoa aipatu duzu. Ez da energia iturri bat, bektorea da, baina tira. Ez du inolaz ere petrolioaren energi dentsitaterik. Makinetan erabiltzeko komprimitu egin behar da, eta 40 gradutara oztu. Produzioan eta transformazioan dituen galerak izugarria dira, eta azkenean, auto batean erabiltzeko petrolioak baino 6 aldiz lan gutxiago egiten du. Kakazar bat. Ohitu gara pentsatzera energia dentsitate handiko erregaiak normaltasuna direla. Salbuespena direnean. Dieselarekin zer ari da gertatzen? Zergatik da hain berezia? Diesela sistemaren odola da. Kamioiak, makinaria pisutzua, ondea makinak, mehatzetako garraioak dieselarekin ibiltzen dira. Eta beste erregaiak diesela bezain onak ez direnez, gehien erortzen ari dena da. 2015ean jo zuen goia, eta 2018ra arte gora berak izan zituen, baina orain, 2015 erori da eta okerrera doa. Garraioari eta mehatzaritzari asko ari zaio eragiten, baina batez ere nekazaritzarekin gertatzen ari denak kezkatu behar gaitu. Diesel gabeziak nekazal ekoizpena garestitu duelako eta ongarritzeko sustontzia gutxiago dagoelako. Gehitu jaizu horri zikatea. Ez dakit hemen nola zaudeten, baina Katalunian, nibi izina izen tokian, Figueresen, jadanik, hasi gara.
Ya bendito el Señor para siempre. Sabemos pelear nuestras batallas espirituales con la oración, con el ayuno y también con el dinero.
Hermano, tenemos que bajar la alma, Señor, que llenamos fruto a tiempo, fuera de tiempo.
Amén. Muchas gracias, Mary. Dios te bendiga mucho y le damos gracias a Mary que nos da una ofrenda de $100 para Radio Nueva Vida. Dios te bendiga, Mary. El aplauso.
Margarita, atzo pasatu nintzan, zure txetik Margarita, zure ama ikusi nun, eta zera zantzidan, zure ama ikusi nun, eta zera zantzidan.
Egan erratian zaude da.
Eta arela txetik pasa, azken hilabete ontan.
Ai Margarita, ai Margarita, ai Margarita, ai Margarita.
etxe berean eziak lasain bizitzen etzien uzten otxoaren maleziak arrizkoan babes guztia betxaiaren gabezia laketan sinetxia elkarrekiko maitasunare egin zitu berezia
zuk errazen amenduaz hitz egiten duzu maiz. Hori datorkigu? Naiz eta horretaz. Ez den hitz egin nahi gobernuak neurriak ari dira onartzen norabide horretan. Uztailean gaz kontsumoan 115%-ko murrizketa adostu zuten Europan. Industriako geldialdiari esker lortu zen hainbeste jaistea. Valentzian adibidez, gaza erabiltzen duten adrailu, ceramika eta beira enpresa pila batek itxi zuen. Gero irailean, elektrizitatearen kontsumoa 110%-a jaistea onartu zuten, eta lortu da gauza beragatik. Pentsatzen dut, Euskal Herria gune industrializatu izanik nabarituko zela. Europan, behinik behin, industria geldialdia alimaleko izan da. Eta orain, Europako batzordeak proposatu du beste 111,3 jaistea 2030 arte. Herrialde batzuk neurri oso gogorrak ari dira hartzen. Frantziako estatuan, diote, 2008-osterako 110% jaitsi behar dutela energia kontsumoa, eta 2050-erako 140%. Alemaniaren kasuan, kontsumoa 126,5 jaisteko legea ari dira eztabaidatzen. Zifra ikaragarria dira, eta ondorio ekonomikoak izango dituzte. Neurri horiek guztiak funtzean errazionamentua dira. Desazkundea ez esaterren. Desazkundea hitza ez dute erabiltzen tabua delako. Neurri teknikoak balira bezala orkestan ari dira eta niri horrek ematen dit amorru gehien. Murrizketa hauek legez arautzen eta derrigortzen baituzu errazionamendu plan bat ari zara ezartzen. Ari zara esaten zeinek kontsumitu dezaken eta zenbat kontsumitu dezaken. Eta kontsumoa proporzionalki banatzen baduzu horrek esan nahi du gauza guztiek importantzia bera dutela zuretzat. Hor, gizartearen ikuspegi badago, eredu politiko bat. Oso garrantzitsua da ulertzea, errazionamendu guztiek izaera politikoa dutela. Azkenean hartu beharko dituzu alako erabakiak. Zer da garrantzitsuago, osoko denda edo Amazon? Esan duzu kontsumoa 180 jaitsi beharko dugula azkenerako. Gelditzen zaigun zatiak berriztagarria izan behar luke, ala beharrez. Baina berriztagarrien trantziziorako proposatzen ari diren ereduak, REI, Renewable Electric Industrial, izenekoak muga batzu ditu. Horietako bada, erabili daiteken energia kopuru maximo bat dagoela. Ez dakigu zen baden, eta eztabaidak daude, baina orain ikusten ari gara ipar itsasoan aerosorgailu pila bat jarri dituztenean potentzial eolikoa 120% jaitsi dela. Elkar eragiten dutelako.
Y ahora yo os he visto reír, yo os he visto llorar, os he visto contentos y a punto de petar, os he visto esforzaros por aquello en lo que creéis, y a que pasa el tiempo y que ahí permanecéis.
Gora esta vera.
¡Hostia!
Se ocupan de verdad, os he visto correr, atacar y escapar, os he visto planeando y os he visto disfrutar. Y sé que tengo suerte de teneros cerca, no encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca.
Zer esan nahi du horrek? Haizea ere gastatzen dugula? Haizearen energia mugatua dela. errota asko jartzen dituzunean, baso efektu bat zor dezakete. Eta izeak ezin duenean basoa zeharkatu zer egiten du? Inguratu egiten du. Hala ere, muga hori ez da larriena. Oraindik energia asko produzitzeko aukera egon daitekelako. Ze beste muga dituzue berriztagarriek? Lehenik eta behin material falta. Material asko erabiltzen da eta ez dago nahikoa planeta osoak trantzizioa egin dezan. Eta garrantzitsua da planeta osoak egitea. Ez bakarrik Amerikar Estatu Batuek, Europak edo Japoniak. Energiaren nazioarteko agentziak bultzatzen duen bezala. Ze material hori ez hornitzen gaituzten herrialdeak pikutara joaten badira, ez dakit nondik aterako ditugun litioa, kobaltoa eta behar diren gauza hori guztiak. Gainera, sistema horiek bizitza ziklo baduta, eta amaitzen denean ordezkatu egin beharko dira, material berriekin. Euskal Herrian badago eztabaida eolikoen bun honekin. Esaten digute oraingo errotak handiagoak baina eraginkorragoak izango direla, lur gutxiago okupatuko dutela. Hemen, promesa asko dago, eta errealitate oso gutxi. Berriztagarriek badute beste arazo larri bat. Erregai fosilen menpekoa direla. Oraindik ez du inork sortu aerosorgailurik edo plaka fotovoltaikorik erregairik erabili gabe. Autore askok diote berez erregai fosilen luzapena direla. Eta horrek aerosorgailuak sortzen dituzten konpainiei eragiten die. Joan den urtean munduko bost konpainia handienek galera izugarriak izan dituzte. Bestasek 1.500 milioi dolar galdu zituen. Siemens Gamesak 2.000 milioi dolar. General Electricek 2.200 milioi. Arazoa dituzte aluminioarekin eta altzairuarekin. Materiala berandu iristen delako edo ez delako iristen behar bezain beste. Eta nola sostengatzen dira? Oraingoz bankuek finantzatuta daude, baina noski bideratasun plan bat eskatuko diete, eta enpresa horietako gehienek kiebra joko dute azkenean. Buztinezko hankak dituzten erraldoiak ari gara sortzen. Iazko galeren zati bat izan zen 5 megabaiteko aerosorgailu batzuk lertu egin zirelako. Ez ziren asko izan, agian 0,05, baina utzegite horiek ez zituzten espero eta aerosorgailu guztiak errebizatu behar izan zituzten. Desesperaturik daude. Aurrekoan, besta zen lan egiten zuen pertsona batekin izan nintzen eta esan zidan ez dakitela zer egin. Esaten dute 10 edo 15 megabaiteko monstruak eraikiko dituztela. Oraindik ez dutenean 5 megabaiteko ingenieritzea menperatu. Kapitalismoaren aurrea ez tipikoaren partea da.
Banaixer aquí, fins d'una mateixa guerra, han passat els anys i tot ha seguit igual. No em digues mai més que potser tot s'ha acabat. No em recordes mai que el camí no té final. No m'intentes explicar quin camí hem de triar. Escolta la veu del poble, jota que irà a vaciar-te. Sotagar, enfortim la nostra lluita, jota que colpejant l'enemic. Sotagar, sense treva, nit i dia, jota que colpejant l'enemic. Vam naixer aquí, fills d'una mateixa guerra,
i la ràbia ha estat la mare del meu combat.
L'hora arribarà amb la nit que hem esperat. Qui sembra temors recull tempestes de foc. Inflames als ulls i cadenes al meu cos, i una trista llum que encara crema el meu cor. No hi ha solució dins de la seua presó quan la ràbia ha estat sutagar. Sense teva, nit i dia, JK. Kolpejan l'enemic.
Nik ez diat inoiz esango, nire egin beharra zein den. Nik aspaldi eginean aukera.
JK, irabaziate. JK, irabaziate. JK, irabaziate. JK, irabaziate. JK, irabaziate.
Hormigoi ez ari naiz agorratzen orain. Ez dakigula zenbat irango duen. Hormigoi armatua ere pikutara doa, baina hori hobeto azalduko dizu Antonio Aretxabalak. Berriztagarrien azpiegiturekin burujabetza energetikoa gehiago izango dugula diote gure agintariek. Burujabetza energetikoaren argudioa Katalunian ere erabiltzen da, baina nola lortuko duzu mirari hori? Kontsumitzen dugun energiaren 120% iristen zaigu soilik elektrizitate bidez. Zeren eta energiaren zati bat ezinezkoa da elektrifikatzea. Gainera, paradoxikoa da. Argindarraren kontsumoa jaisten ari da 2008. Ari gara elektrizitate sistema pila bat jarri nahian argindarra buruz gainetik ateratzen zaigunean. Eta zergaitik ari da jaisten argindarraren kontsumoa? Batez ere deslokalizazioengatik. Enpresak dira argindarraren kontsumitzaileen nagusienak. Errendimendua ere hobetu da, baina aldiz, etxeko kontsumio handitu eginda. Jebon zen paradoxa deitzen zaio horri. Sistema efizienteagoak sortzen baituzu, argindarra protxatzeko ledak kasu, ba gutxiago jarri beharrean argi gehiago jartzen dituzu azkenean. Egungo teknologiekin, ezin zaio elektrizitate horri guztiari beste erabilera bat eman? Zein dira teknologia horiek? Autoelektrikoa? Jendeak gero eta gutxiago sinisten du horretan. Ikusi delako zer eskatzen duen. Oso galestia da, errendimendu eskasa du, eta berriztagarriei pasatzen zaien bezala oso urriak diren materialekiko menteokotasuna du. Litioa, manganesoa, kobaltoa, nikela, ezin dituzu 1.400.000.000 autoelektriko egin planetan. Orain, barne konbustioko motorrak dauden bezala. Bistan da, autoa soilik gutxiengo batek eskura izango duen zerbait izango dela. Zein uste duzu izango dela etorkizuneko mugikortasuna? Sitxezen, nazioarteko kongresu bat egin genuen, katalanez hitz egin genuen, baina zin da egizut nazioartekoa zela. Mai inguru batean, Bartzelonako metropoliko garraio agintaritzako zuzendariekin eta hainbat enpresetako kideekin hitz egin duen. Garbi dute etorkizuneko eredua mugikortasun zerbitzuak eskaintza izango dela. Jendeak ez du autorik izango. Car sharing eta antzeko aleko airuak erabiliko ditu. Esaten da autoak denboraren 86% aparkaturik egoten direla eta espazio asko okupatzen dutela. Zerbitzu horiek eskaintzea eta garraio publikoarekin kombinatzea izango da etorkizuna. Eta automobilgintzako konpainiak horretarako ari dira prestatu.
Sol bafonendo en la neuque reposada del stims torrentades vais en capala bai les comesas en sefi tenim un sol al nostre interior un cor que fondrà tot lo glaçat una llum potent que pot esquinçar la tupida oscuritat. Si aquí pasa gana, l'altros no estarem mai tits i no serem mai lliures mentre hi hagi un oprimit. Amb el cor encès de passió, amb les mans i els braços ben oberts, aguaitem la crua realitat, lúcids, hàbils i desperts. Si aquí passa gana, nosaltres no estarem mai tips i no serem mai lliures mentre hi hagi un oprimit.
tot allò que ens pertany a cadascú amb lo seu arrabassat. Anem eixamplant sense aturador el camí a la humanitat. Ningú enllò sota el jou de ningú, cadascú de si mateix. Senyor, tots els pobles ben forts i ben units caminem vers l'horitzó. Amunt, amunt, el sol va fonent, la neu que reposa dalt dels cims, torrentades baixen cap a la vall, escomesa sense fi.
Hemen Iruinean, Volkswagenek autoelektrikoak egingo dituela esan du. Hau maitzen ari delako, automobilgintzako industriak badaki murriztu egingo dela. Burtsatik aterako direla diote, penalizatuak sentitzen direlako, eta zuzenean inbertitzaile pribatutara joko dutela. Baina aitortzen ari direna da, euren kapital beharrak gutxiago izango direla. Nire blogean idazten duen aditu batek zioen, konpainia horien A-plana autoelektrikoak masiboki produzitza dela, eta B-plana dela 1985 murriztea. Horretara goaz. Energia krisiaren aurrean garbi utzi duzu ez dagoela irtenbide teknikorik, baina agian soziologikoa bai? Argi eta garbi. Aldaketa bat egin behar du, badaude ikerketa zientifikoak esaten dutenak, egungo bizi maila mantendu dezakegula orain kontsumitzen dugunaren 10ena kontsumituta. Bizitza eredu desberdin bat behar da. Baina elikadura, hezkuntza osasuna eta laneko kalitate berarekin edo hobearekin eta planeta osoan. Baina orduan ezin izango dugu azkundean oinarritutako sistema ekonomikoarekin jarraitu. Eta hori da arazo guztiaren oinarrian dagoena. Ingurumen arazo guztiak ere horti datoz. Teknikoki badakigu zer egin beharko genuken egiaz inporta zaiguna mantentzeko. Ez dakiguna da teknikoki zer egin azkunde infinitoan oinarritutako sistema kapitalista hau mantentzeko. Eta hau izin da, elkarrizketia.
Sartu ondoren asko da bilpozikan, mugaken du dizkigute ez dago esirikan. Ez tomen da aduanik ez da polizirikan, denden harrindan libre gizakia ezikan. Gizona gizonan etxai bizitzaren borrokan, norri bitxilen biziko ari gara estropan. Eta hartan miraririk ez espero Europan, batzu beti probando azbestea beti popan. Asko da bilpozikan, mugaken du dizkigute ez dago esirikan. Ez omen da aduanik ez da polizirikan, denden jarri da libre gizakia ezikan. Nonda askatasuna galdu da musika, zer gelditu zaigu apika Afrika. Maitasuna astuta beti kamika, nordu giltzaria Afrika kapika. Entzuten dugunetik aien tanta notxa, bizkortu eginda gure kanta hotza. Entzuten dugunetik hango beltzen itza, alaitu eginda gure bihotzitza. Askatasuna galdu da musika, zer gelditu zaigu apika Afrika. Maitasuna astuta beti kamika, nordu giltzaria Afrika kapika. Entzuten dugunetik aien tanta notxa, bizortu eginda gure kanta hotza. Entzuten dugunetik
alaitu egin da gure bihotzitza.
Eskerrik asko hau aitzea jauzeaten guzti joi.
Ja, baina bala ikusi leke, bai.
Ze gogue berdo.
Tamarezo, eso. Ja, baina bala ikusi leke.
Bueno, ba esan, gora eta bera itu duzu dela, azkeneko berdamar minututan, eta iratza juei amaieri emango joula. Antonio Turia trekitisa banda izena jarri di jau, oingo honi. Berreunda iruta sortzi garrena, zenbaiten zenbaki izenez. Eta hoxe, ba esan, beti gau moduz, ba bi iruitz. Hau, irrati libre bat dena iteala, eo podcast libre batetan, eo ez da inola deitu dezakeun. Eta irrati libretako eta herri irratietako de esku hila da hola. Eta nahi dunak jarri dezakela. Horretaz gain, arroza zarean gaudela, baitere zangabe estatutziko. Eta osasunan blogien, osasuna.blogspot.com eo dana, baina baitere osasuna.eusen, alegia. Itxaropenan zat, lekuik ez, ez tibunda nahi jarri, alegia. Eo ez tibuna nahi utzi, ba guk zesango jau. Erresignazioen zat ez da gehula lekuik.
Aupa zuek,
aupa gu, ondo izan, gora Afrika, eta gora mundua.